Този час на деня в ефира на Радио К2 започвам разговори с мои събеседници, анализи, коментари, прогнози от тях за най-важните събития. Първи ми събеседник е професор Румен Гечев, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България. Здравейте, професор Гечев.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Бях си намислила да започнем разговора с приключилия маратон по приемането на изборния кодекс, но днешните събития в Народното събрание ме карат да изменя предварителната си нагласа. Какво имам предвид? Доста странни реплики, поднесени от политици за други политици. Един сериозен протест на Атака срещу посещението на турския външен министър в България. Какво се случва в Народното събрание, господин Гечев? Още не навършило една година от своето сформиране.
Не, моето наблюдение за днешния ден в Народното събрание до някъде е спокойно, много по-спокойно, отколкото, да кажем, през лятото или ранна есен. Но разбира се, процеса на роене в някои партии, на излизане от една партия, формиране на група на независимите, съвсем естествено е във всеки парламент това да води до коментари, до известно напрежение, до прогнози, очаквания. А и не, да не забравяме, че наближават изборите за Европейски парламент и партиите стягат редиците, да. Някои от тях засилват театралност на проявите. Това са нормални неща в политиката.
А как ще са нормални да се захващаш с външния вид и физически недостатъци на друг политик? Това просто излиза извън рамките на всяко приличие, според мен.
А, това съм съгласен с вас.
Да,
а,
да, не го повтарям, защото за мен е гнусно. Да, за мен е гнусно даже да повтарям тези думи. Но ако така продължавате политиците, искам да ви кажа, че този парламент няма да издържи дълго. Вън и независимо от това, че ще има кворум, хората няма да изтърпят такъв тип поведение на политиците. Както и да е, остава за тяхна сметка. Ние да продължим с вас наистина с изборния кодекс. Много, много обсъждания, много предложения, много критики. И накрая успяхте да го приемете. Обаче президента предупреди, че връща закона с няколко аргумента. Кажете ми, моля ви, най-важното, което намирате за този кодекс, който го отличава от предишния, който нарекахте кодекс Фидосова.
Аз не съм специалист по изборен кодекс.
Да, да, но избирателите ще ви питат.
Да, има две неща, според мен, които са изключително важни. Първото нещо е, че на практика се елиминира възможността за използването на допечатани бюлетини и фалшификация на изборите. По какъв начин? Простичко казано, бюлетините ще бъдат защитени като ценна книга, както се издават от Министерство на финансите. Всяка бюлетина ще има пореден номер. Тоест няма да бъде възможно това, което стана в Костинброд, да има близо половин милион бюлетини готови за разпращане по секции в страната. Това е много важно, защото ще сме сигурни, че вота не е манипулиран и това е вота на хората. Второто, което е много важно, това е, че този, който желае, би могъл да има приоритети в гласуване. Примерно, партия БСП са показани 10 души, от които той може, примерно, втория и четвъртия да сложи по една чавчица, която, както се казва при изборите в квадратчето, и да каже, че тези двама кандидати от 10-те, предложени от 10-те, за него имат по-добри качества от останалите 8. И когато се съберат над 5% при европейските избори, допълнителна подкрепа за тези двама кандидати, тя ако са били примерно на 6-то и 8-то место, ще се предвижат отпред в листата. Тоест, това е едно много добро съчетание на мажоритарен елемент и пропорционална листа. Това са всъщност двете най-важни неща според мен.
За второто, аз мисля, че вие самите не си вярвате на това, че ще се пренареждат листите с праг 5% за евроизборите и с праг 7% за националните, но като политици правилно е да изтъквате приоритетите на този законопроект, на този закон, избирателния кодекс.
Аз вярвам, че някакъв ефект ще има, може би няма да бъде достатъчно голям, тъй като особено по села, хора, които имат по-нисък образователен ценз, може би ще им бъде по-трудно, но ние трябва да започнем от някъде и хората да имат възможност, която да използват.
И още нещо, професоре. Нали разбирате, че на листа, на който ще гласуваш, няма списък на кандидатите за народни представители. Трябва да се прави справка между два документа. Всичко това адски затруднява и хората, които ще отидат да гласуват, ще махнат с ръка и ще пуснат бюлетината за партията, която предпочитат. Но аз не съм убедена, че мажоритарни избор е най-добрият избор в интерес на истината, защото от мажоритарни до мажоритарни избори има много голяма разлика, но все пак, както казвате вие, това е стъпка.
Не, така ли не, че да ви кажа, защото е важно, аз споделям и вашето мнение, просто има съвпадение случайно или не, но понеже съм имал възможност, живеейки и работейки, да речем в Съединените щати, където мажоритарният избор е на пиедестал, вижте, там 99% от състава на Конгреса или Сената са доживотни, те не се сменят. По никакъв начин не може мажоритарно да победиш кандидат, който е влезнал в медийното пространство и в устата на хората. А тук имаме случай на мажоритарен елемент на предните избори, ако си спомнете, да, където кой... един безспорен ерудит, като професор Пантев, беше победен от някакъв фотограф, не знам какъв беше.
Да,
или пък да кажем, бивше министър на здравеопазването.
Да, професор Гайдарски.
Хирург. Така. Това световна... показва, че мажоритарните избори не са панацея.
Разбира се, нещо повече. Миналия опит в миналото Народно събрание доказа, че те по нищо не се различават мажоритарните от пропорционалните. Ама абсолютно по нищо, защото издигат се от партия, предизборната им кампания се прави от партия и след това влизат в парламентарната група на същата партия при абсолютно същия режим на пропорционалните. Тоест това беше едно изкуствено създаване на предпоставка ГЕРБ да получи повече места в миналия парламент. И общо взето за това и сега...
Да, и те получиха подарък, мисля, към 25 депутати.
Точно така, точно така. Продължавам нататък. Има един важен въпрос, който надявам се, че вие ще споделите също, че от изключително значение. Това е изчистването на списъците избирателните от така наречените мъртви души. Хора заминали за чужбина, хора отдавна се изселили и така нататък, които присъстват в списъците. Защо, професор Гечев, вие като една сериозна парламентарна група не се решихте наистина да отидете на това изчистване на списъците?
Ами ете, тук ме хванахте на тесен професионален въпрос. Аз казах, че не съм специалист. Да. Аз искам да се изчистят, но просто така от обща култура мога да ви кажа, че това вероятно е трудно, защото ето сега ние свободно излизаме от страната с лични карти. Така. Как ме вере да предположи, че примерно ако вие сте излетяла днеска в 4 часа за Париж, къде ще отидете от Париж и кога ще се върнете? Дали след 3 дни или след 3 месеца?
Като...
Сигурно има някакви
вие
техники.
Вие като човек силен в цифрите...
Това е деликатен и труден въпрос
така
за решение.
Така е. Но има вече доказали хора, които 2-3 и повече пъти не са гласували. Не е чак толкова трудно да се изчистят. Но очевидно един политолог вчера тук в студиото на Радио К2 каза, политиците все още се страхуват от избирателите. Част от този страх представлява и нежеланието да се изчистят списъците. Продължаваме нататък.
Не мисля, че това е страх. По-точно трябва да кажем пак от обща култура. Това е единия проблем, списъците да се изчистят. Но всъщност другия проблем е по какъв начин и как се фалшифицира да се гласува от чуждо име. Това е въпрос.
Ами много лесно става след като не са изчистени списъците. Нали знаете, че това е просто
това е
елементарно.
Предпоставка, но има и втори елемент, че трябва да се засили и проверката на документите, условията на регистрация. Така че тете неща са свързани.
Да отидем в темата, където вие сте в собствени води. Това е темата за реиндустриализацията и другата, кореспондираща с нея тема за увеличаващата се безработица. Почти 13%, 439 000 безработни у нас. Какво се случва с обещанията, които поехте преди изборите за намаляване на безработицата? Какво става с европейските програми за преодоляване на младежката безработица, приети от ПЕС?
Да, веднага ще ви отговоря. Да, наистина данните не са благоприятни, има леко, но все пак повишение на безработицата. Има една обективна причина, предварително ще кажа, която не е извинение. Но все пак завършиха програми по преквалификация на безработни в края на миналата година, буквално октомври-ноември. И при приключването на тия програми, около 50-60 хиляди души след приключването на програмата изведнъж се озоваха на регистрацията на безработните, тъй като не са си намерили веднага работа. Но това не е извинение, това просто обяснява частично защо има такава лека тенденция на повишение. Аз се надявам, че тенденцията ще се обърне сега с реализацията на инвестиционната програма за тези половин милиард лева, които вече започнаха да пътуват, както се казва, към общините и към министерствата и оттам към фирмите частни и държавни, чрез публично-частно партньорство, това няма как половин милиард лева да не създаде повече работни места. Второ, програмата на ПЕС за 100 милиона лева, които казахме, ние също сме в началото на годината и до средата на годината би трябвало тези пари да се завъртат в икономиката и да се създадат нови работни места. Освен това, положителни сигнали има от увеличение на износа, намаление на търговския дефицит. Леко увеличение, макар и ниско, има почти 2% на българската индустрия. Леко увеличение в селското стопанство. Тоест, има обективни причини да считаме, че тази тенденция на леко завишение на безработицата ще се обърне до средата на годината и до края на годината ще се радваме на тенденция обратна, на намаление на безработицата. Но съм абсолютно съгласен, че наред с другите икономически показатели, равнището на безработицата е проблем, който е ключов икономически, а пък за партия като БСП и нашето управление това е изключително важно.
Два пъти ключов е за вас. Не само за вас, за цялата партия на европейските социалисти предстоят евроизбори. Нали разбирате, че в цяла Европа нещото, по което ще се съди да се гласува или не за ПЕС, айде не нещото, а едно от нещата е борбата с безработицата. Защото тази тема тегне над цяла Европа. И ако ПЕС иска да печели избиратели, трябва наистина буквално до дни, до седмици този въпрос да започне да се раздвижва към по-добро.
Да, това е противоречието, но така е в политиката. Примерно основната причина за високата безработица е сбърканата макроикономическа политика на десните сили
така,
в Европа,
така,
където те управляваха и то ключови страни, които докараха до висока безработица. Но в същото време има и други фактори. Ето във Франция така имиджа на президента Оланд е колеблив по ред причини.
Да.
В Германия десните имат така
сериозна преднина
в лицето на госпожа Меркел и нейната успешна политика последните месеци. Тоест изборите ще бъдат много трудни. Наистина ПЕС трябва да мобилизира всички сили и точно така да предложи алтернативна политика, защото няма по-важно нещо за един човек от сигурната работа или получаването на работа.
Да, да.
Не може да се обяснява на хората, че бюджетният дефицит намалява или валутните резерви са такива и такива, при положение, че човека или неговото семейство са без работа.
Абсолютно.
Така че наистина това ще бъде много решаващо за предстоящите.
Да. А вие в края на седмицата ще имате конгрес на ПЕС, лидера на БСП, лидери на партията на европейските социалисти. Ще видим с какви документи, с какви намерения ще излезе този конгрес, но както казвате вие, едно от мерилата за това дали ще гласуват хората за социалистите в Европа е дали социалистите дават ясна алтернативна програма за решаване на безработицата и другия голям въпрос за доходите. Тук в България доходите също почти не са се мръднали от миналата година. Тоест хората все още не са усетили някаква голяма разлика от управлението на ГЕРБ и от управлението на Пламен Орешарски.
Не, тук има определено, статистиката категорично потвърждава тенденция. Не казвам, то за прелом не е възможно да се говори, но има тенденция на нарастването на доходите, защото да припомним, че се смени схемата и вече, макар и бавно, а за ниските пенсии символично, но пенсиите растат.
Така.
Повиши се средната работна заплата, повиши се минималната заплата. Освен това, социалните помощи, които се включиха в бюджет 2014, също се повишиха. Ето сега ще получат, вярно, за някои хора не звучат много, но за хора с ниски доходи и 30 лева сега допълнително, които се дадат през март-април, са някаква помощ за семействата. Друг е въпросът, че тези помощи са много далече от изискванията европейските за стандарт, но важно е, че все пак тенденцията е на постепенно повишение на доходите и в крайна сметка, за да получаваме повече, трябва българите и да работим повече и по-добре.
Вие ходите по улиците на градовете, чувате ги и вашите избиратели, възприемат го като своеобразна подигравка. Спирам до тук, за да не се заяждам много. Спирам до тук, но това да ти повишат пенсията с 5 лева е направо подигравка, откровено ви го казвам. И така...
не ще ви възразя, то не е подигравка, защото, вижте, няма политици, които, независимо дали са леви или десни, които не искат да повишат пенсиите, защото така печелят благоволението на избирателите.
Така е.
Но въпросът е, че за да се повишат пенсиите, ние трябва да имаме пари в пенсионния фонд и в бюджета. А баницата все пак е ограничена и ние сме длъжни да разпределяме между всички нужди на българската държава и на различните слоеве на обществото. И с това разполагаме в момента, това можем да си позволим.
Да ви кажа ли защо възрастните хора ходеха на протестите лятото? Защото си мислеха, че като се борят с олигархията, наистина ще им се повишат за пенсиите.
Защото... Не, те прави да очакват, защото един от допълнителните източници за пенсиите е борбата действително с олигархията на всичките форми.
Така е, така е.
И в това число с сивата икономика. Защото,
така е.
Ето, вижте какво става тук, примерно от медиите, това, което виждаме, кокаинова пратка за 270 милиона евро. Ми това са половин милиард лева. Ми тя българската държава си променя политиката и правиме усилия да от тебе дерета да събереме тия половин милиард лева сега за инвестиционна програма, което е една група от хора, свързани с България, очевидно по данни на прокуратурата и на следствените органи, които си въртат хората половин милиард. И това не е единствения случай, разбира.
Да. Само за 3 месеца, от ноември до януари, българите са внесли в банките почти 2 милиарда лева като депозити. А от януари 2013 до сега януари 2014, общото увеличение е с 3 милиарда и 700 милиона. Средствата остават блокирани в трезорите, нали така, професоре? Акредитирането на практика е замряло. Защо парите се слагат в банки, вместо да се харчат за стоки, услуги или да се инвестират в икономиката?
Значи, от нюанса на начина, по който съобщихте това, споделям, че това е по-скоро негативна тенденция.
Ами да, наистина, за икономиката това, е негативна.
Това, че растат спестяванията, за икономиката е негативна, защото растат спестяванията и на домакинствата, и на фирмите.
Да.
Домакинствата, това значи, че те не купуват стоки и услуги, което затормозява икономиката, а фирмите не инвестират, а увеличават депозитите в банки. Това определено не е добре и, разбира се, се изисква доста подробен анализ. Ние сега нямаме време, но това е сигнал, че нещо не е наред във връзката между банковата система и реалната икономика. По вина има двете страни, не само на едната. И второ, което се пропуска, че вижте, над 60% от българите нямат никакви депозити в банките. Това е истина.
Да.
Кой може да спестява в банките? Това са хората, които имат в горната граница на среден доход и високи доходи. Това е още по-притеснително. Тъй като все по-малък процент от българите контролират все по-голям процент от депозитите.
Да.
Това е не по-малко опасно, отколкото затормозяването на икономиката.
Така е. Професор Гечев, накрая, защо толкова критика отнасяте за новия закон за Сметната палата? Да не ми пък вие да искате да ставате шеф на Сметната палата?
Не, няма... Това,
и откъде да знам, трябва да попитам.
Няма такава тенденция, нито съм водил разговори, нито съм одитор и специалист, макар че сравнителният анализ, който направих като един от съвносителите на закона, показва, че с изключение на 2-3 страни, което аз поделям, между прочим, България и Румъния, където в закона има конкретни изисквания към шефовете на Сметната палата в областта на одита и счетоводството, аз поделям, че това е по-така приемливо за наши условия, но 90% от сметните палати в Европа се управляват по закони, които се изискват само висше образование и нищо повече.
Да, да.
Но не е това най-важното в момента. Атаките са, според мен, са личностни. Значи веднага ще кажа, че ако влезете в интернет и погледнете биографиите на сегашните шефове на сметната палата, ще видите, че това са колеги с солидно образование, утвърдени в своята област, и така нататък, но вижте, те до момента вече имат 9-10 години управление на Сметната палата. Значи, новия закон от 2011 година, януари, е направен в края на техния мандат. Даже от тая гледна точка, ако те продължат да управляват Сметната палата, те ще направят 15-16 години, което ще бъде абсолютен рекорд в Европейския съюз, където със закон е забранено мандата да бъде общо повече от 12 години.
Разбира.
Но това е просто като обяснение защо има такива атаки, защо те идват от ръководството на Сметна палата, което е разбираемо.
Да.
Сигурно хората няма лошо, искат да управляват още 5-6 години, но все пак нека спазваме демократичните процедури. Но най-важното всъщност е, че ние искаме да се върне колегиума, колективния орган за управление.
Да, но ви обвиняват,
да че на слушателите. Не, не, изчакайте.
Да.
В Европейския съюз, винаги моите аргументи са какво става в Европа.
Така.
В Европейския съюз в 10 страни има главен аудитор, като в България. В 18 страни, да не ги изреждам, водещи, в това число и Германия, са колегиум. И като направихме сравнителен анализ, причината да искаме това връщане към колективното управление на Сметната палата е, че резултатите от работата по обективни показатели са в пъти по-зле. Например, основният одит, който се прави в Сметните палати в Европа и по света, е одит на изпълнение. Ами почти три пъти са по-малко одитите на изпълнение, откакто е направена промяната.
Да.
Освен това, е нещо друго много важно. Главен одитор, както се управлява в момента, има консултативен съвет от 5 души.
Така?
Двама от тези петима са подали оставка и двама се намират в конфликт на интереси, тъй като един е депутат, а това да си депутат и член на консултативния съвет,
това
няма
така.
Никъде по света.
Точно така.
Тоест, на практика консултативният съвет от месеци не работи, следователно управлението на Сметната палата е блокирано.
Благодаря ви за това разяснение, пожелавам ви успешен ден.
Всичко добро и на вас. Благодаря за поканата.
Професор Румен Гечев, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България.